Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiora. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, biziren bortizkeriari gabeko ibilbidearen nundik norakoei buruz,
hainbat zehaztasun lortuko ditugu.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako hitzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun.
Berriak atala?
Joanden hilabeteko zonbait berri.
Hilabete honetako aktualitate sailean, bizik argitaratu berri duen bizikutzu aldizkariaren 2019 aleko saritza ezagutuko dugu. Ale hortako, kanpoko berri atalan, 2022 hauteskundeetarako klima estrategiari buruzko azken berriak ukanen ditugu. Eta bisita gidatua atalan, euskaraz bizin lan taldearen berri. Bizikutzu guziz bezala, 2019 zenbaki honek bere atxotitza edo formula azpimarratua dakar hasieran. Aldi honetako, Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiarena da. Ez da astirik galtzeko, ta aitzakirik atxemaiteko.
Bimilata 2022 hauteskundetarako klima estrategia, alternatiba eta ANV COP21 mugimenduek kanpaina bat abiatu dute, heldu diren Frantziako lehendakaritza hauteskundeak direla eta. Garai erabakigarri untan, hiru erronka nagusi baditugu. Klima izan behar da hauteskunde horien ardatz nagusietako bat. Eztabaida mediatikoetan nagusiki aipatzen diren segurtasunaren eta immigrazioaren gaien gainetik. Eraldaketa ekologikoaren eta sozialaren gaia inposatu behar da. Biztanleriaren gehiengoa mobilizatzen ahalko duen manera batez. Ekologia desiragarria, bidezkoa eta errealista. Karrikan eta hautesontzietan nagusituko dena. Bozen emaitza edozein izanik ere, hauteskunde ondoko garaia aintzinetik asmatu behar dugu. Mugimendu ekolo-sozial azkarra eraikitzeko xedez. Lurraldetan errotuko dena. Politika liberalen eta identitarioen kontra biztanleria berriz mobilizatzeko gai izanen dena, eta gizarte jasangarri eta berdintzalera buruz joaitea fermuki eskatuko duena. Ekintzak iragarriak dira. Petizio bat abiatu, esku horiak banatu, hautagai batzuen lanjerostasunaz abisatu, beren kanpainako afitxak estaliz, karrikan, sare sozialetan eta edabideetan agertu. Gure mobilizazioen abiadura handituko dugu, mailaz maila. Ibilaldi bat izan da martxoaren 5an, JIEK erakundearen 2. txostenaren plazaratzetik 5 egunera. Apirilaren 9an, lehen bozkaldiaren bezperan, indar erakusteko ibilaldi bat antolatuko da. Bozemailek, bozkatzeko mementuan, klima gogoan ukan dezaten. Euskaraz bizin lan taldea. Euskara biziren nortasunaren zati garrantzitsua da. Eta kide guziek elkartean biziarazteko gogoa baldin badute ere, talde bat horretan ari da bereziki. Euskaraz bizin izeneko taldea. Biziren barnean euskarak duen lekua gogoetatzen eta antolatzen du, euskarazko komunikazioa bermatzen du, eta erregularki parte hartzen du euskarazko edabideetan. Euskal Irratietan eta Radio Kulturan ematen den bizirik emankizuna animatzen du eta artikuluak argitaratzen ditu Argia Astekarian. Frangotan, hegoaldeko egiturek biziri dei egiten diote hitzaldiak, ahozko edo idatzizko lekukotasunak edo elkarrizketak emateko. Euskaraz bizin taldekoak alduten neurrian erantzutera entxeatzen dira. Euskaraz bizin taldea euskararen inguruko tokiko dinamikekiko lotura ere segurtatzen du. Euskaraldiarekin eta korrikarekin adibidez. Noizean behin, Euskaraz bizin taldeak hizkuntzari buruzko formakuntza saioak muntatzen ditu biziko kideei zuzendurik. Berriki, liburuzka bat argitaratu du, hizkuntzak elkartean duen lekua aztertuz. Liburuzka hortan, hizkuntzaren eta elkarte bizitzaren arteko ekarpenak ere aztertu ditu. Laburbilduz, Euskaraz bizin taldea, bizi elkartean Euskara sustatzen duen eta bizi Euskaraz biziarazten duen taldea da. Hilabete guziz biltzen gira, Euskaraz, biztan dena, hilabeteko hirugarren asteazken guziz, arratseko 7etatik 9etara.
Oar ekologistak, Ukrainako gerlaz, Irvi Kempf, reporter aldizkariko kazetariaren partez. Ukrainan, Errusiako inbazioa, energia baliabide handien jabetzan, oinarritutako botere horreka baten adierazpena da. Ezinbestekoa den energia arruesteko politika bat egin gabe, Europa ahul bihurtu da. Gerla, gure bizi modu erosoaren ateetara hurbiltzeak, eragiten digun ikararen erdian, ez da alferikakoa ikuspuntu ekologista batetik argitzen saiatzea. Argi dago, beraz, Errusiaren jokoa edo behintzat bere egungo buruzagiena, ezin dela ulertu jokoan dauden balia bideak aztertu gabe. Dauden menpekotasunak eta klima aldaketak ekarriko omen dituen ondorioena. Errusiak petrolio eta gas baliabide izugarriak baditu. Eta uste da, planetaren beroketaren ondorioz, Artikoko itsasoko izotzak urtuko direnean, gehiago emendatuko direla. Horrela, bereak dira munduan hautemanik dauden bigarren petrolio erreserba handienak. Saudi Arabiaren ondotik, bere petrolio ekoizpenaren beherakada ez da 2030-era arte gertatu behar. Hidrokarburuzko altxo hau, dela medio, erabat horien menpeko dagoen munduan, Errusia bilakatu da bai Europaren eta bai Txinaren dako, bazkide zaila, bainan ezinbestekoa. Errusia lehen mailako laborantzako potentzia da, eta pentsatu behar du, planetaren berotzearekin, baliabide hau handituko duela. Naiz eta espezialisten artean, eztabaida dagoen hontaz. Ukraina, bihitegi garrantzitsua da ere. Eta hau ere, badaukate jomugan Errusiarek, beren inbazioarekin. Donbaseko ikatz eta bestelako meategiak bezala. Planetaren beroketaren ondorioek, balnitzatuko duten etorkizun batiri begira. Adituen ustez, munduko eskualde askotan, laborantzaren etekinak mugistuko direnean, Errusiak harrotasunez erakuts dezake, funtsezkoa den baliabide hori daukala. Azken finean, demografiaz gainbehera joanik ere, eta bere ekonomia Ameriketako Estatu Batuetakoen eta Txinakoaren aldean beherakada doan arren, Errusiak sekulako boterea dauka energietan eta laborantzan. Europar batasuneko herrialdeak, baliabide energetikoak mugatuak ukanik ere, ezin izan dute menpekotasuna murrizteko politikarik ezagi. Politika horiek badute izena, energia eta materiala aurreztea. Geopolitikaren argudioak alde batera utzirik ere, klima aldaketa dela eta nahitaezkoak dira. Lata guziz ere, naiz eta JEC edo klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak, edo hainbat adituk luzatz aldarrikatu duten politika horien beharra, Europar batasuneko estatuen energia kontsumoa ez da bat ere aldatu 1990-etik gaur oraino 900 milioi tona petrolioren baliokidea da. Eta Errusiak, Europari emaiten dionez behar duen petrolioaren 90% eta gasaren 40% inguru, Europarek berek eraiki dituzte beren menpekotasunaren oinarriak. Eta ondorioz, beren ahultadearenak Kremlineko handikiak mahai gainean ukalbilkada jotzen duenean. Maila tipiago batean, Europak laborantza ekologiko eta herrikoi bat ezartzeko daukan ezintasunak, elikagaien eta ongarrien kanpoko iturrien menpe ezartzen du. Azkenik, azpimarratu behar da, Putin jauna ez dela hainbeste munduan leku justu bat nahi duen betiko Errusiaren profeta. Errusia herriari aberastasuna kendu dioten oligarken gaiztagin elkarteko lidera baizik. Paradisu fiskaletan eta Frantziako kosta urdineko txalet batzutan pilatzeko. Errusiako lehendakariak bere agintea oinarritu zuen Sobiet Batasuna zenaren arpilaketa antolatuz. KGB bezalako estatu egituren eta Sobietar Batasunaren kolapsoan sortu ziren oligarken arteko alientzaren bidez. Horren aurka borrokatzea erretxagoa izanen zen, zalantzarik gabe, mendebaldeko herrialdeek, berek, IES fiskalaren kontrako borroka eraginkorra ezarri izan balute. Kontua da funtsian, era ezberdinetan bada ere, Europako herrialdeak eta estatu batuak, lotxagabeki fortunak metatzen dituzten oligarkien menpe daudela. Covid-en pandemia bezalako krisigarrietan barne, eta berotze globalari buru egiteko beharrezkoak diren aldaketak blokeatzen dituztenak, menpekotasunen zikloa eta egungo eta etorkizuneko gatazkak irikatzen dituzte. Hazkundearekin tematuak dauden nazioen arteko baliabideen lehiak, etorkizun gerrati baten aztegia osatzen dute. Oraindik goiz da Ukrainan jokatzen den drama zertan bilakatuko den ikusteko. Funtsezkoa da, oroitaraztea, egoera ekologikoa ari dela nazioarteko politikaren kartak berriro nahasten. Epe laburrean, baliteke krisiaren konponbidea jendeen gandik sortzea. Nabarmentzekoa da, Ukrainako jendea aurre egiten ari zaiola Errusiako armadaren zapalgailuari. Azpimarragarria, inbasioak ez dirudiela populara Putinen herrialdean bertan. Azpimarragarria, mundu osoan bakearen aldeko manifestazioek beren arbuioa adierazi diotela inbasioari. Segur, goizegida herri altxamindugunek egoera militarra aldatuko duen ala ez eraiteko. Bainan, itxaropena pizten du, ea gerla honen ondotik ere, hautatzen ditugun gure menpekotasunak murrizteko politikak eta prestatzen giren egiazko arrerioari aurre egiteko. Ez gure auzoari, baizik eta klima aldaketari eta ingurumenaren suntxiketari.
Biziriken sasoinuntan, Nicolas Goni, bizi kidearen euskal irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio huntan, bizitza da haundiena, izen budura duen gogoeta plazaratuko dugu.
Egun honen zuleak, astuntan berriz kronika egitea dagokit eta zinez ez dakitza erran. Udaberria hor dugu, baina bizkarrean hotzik aratut. Eromena abian da eta ez dakin nora bukatuko den. Nolazbait erosoa zen Sobietar Batasuna eroriz gero gerra nuklear baten arriskua gure gibelian zela ustea. Eskalada militar hori zati bakoitza arma gero eta gehiago ateratzen, bakoitza hain ziur bertzea lehenbizi eroriko dela, negoziaketak hain korapilatxu. Historiaren momentu oso zail batean gaude sarturik eta bidigurutze hortik zein bide hartuko den jakiteko zain. Bitartean atera da GIEK edo IPCC-ko azken txostena klimari buruz. Konklusioa oso argi da, gero itxoiten badugu, denentzat etorkizun jasangarri eta bizigarri bat ziortatzeko oraindik gelditzen den debora leio ertsi bat itxiko da eta parada galdua izanen da betirako. Erraten dute ere, mundu mailako kooperazioa ezinbertzekoa dela dena martxan jartzeko helburu horiek betetzeko. Historiaren momentu oso erabakigarri batean gaude beraz, eta nazioarteko kooperaziotik inoiz baino urrunago gaudela iduridu. Estatu buruek imperioak eraiki nahi, petrolioa, gasa, uranioa eta litioaren zat lehian, eta hortarako pobreenak sakrifikatuz, gerraz, pandemiaz, klimaldaketaz. Bakinakien ez dela gauzan dirik igurikatu behar imperio eraikile hoien gandik, haien handitasuna osko lutz bat da. Gaur inoiz baino gehiago, herriak bakarrik herria salbatuko du. Desobedientziaz, autoantolaketaz eta elkartasunez, lurraldeak zainduz eta bizia bermatuz. Aski izanen ote da. Ez ote da janik berantegi. Ezin dugu jakin, baina alegin hori egitea gure buruari zor diogu, eta gu sortu ginen enbor beretik sortuko dien bertzea ere. Handitasuna ez da imperioak eraikitzea, bizitza da handiena.
Atea ireki behar da, noizean behin, noizean behin. Eta kanpora atera, lehenik eta behin, lehenik eta behin. Begian joko dizun aize bera, aize horrek bultzatuko du atea itxi arte, itxi arte.
Bortizkeriarik gabeko ibilbidearen nundik norakoa iburuz, frangotan galderak lortzen ditu bizi mugimenduak. Gai nagusiuntan, hainbat galderei erantzunak ekartzea saiatuko gira. Hortarako gurekin dugu Eliz biziko kidea. Egunon, Eliza.
Egunon.
Azalduko diguzu bizik aplikatzen duen filosofia hau. Biziren desmartxa, hasieratik bortizkeria ezari lotzen aldugu?
Bai, bizik 2009-tik ibimolde erradikal pragmatiko zehatz bat praktikatu du. Bermaneran, bortizkeriarik gabekoak eta deliberatuak diren ekintzak burutu ditu. Aldaketa klimatikoaren edo injustizia sozialaren jatorrien kontrako erresistentziak animatu ditu, bai eta aterabideak proposatu eta sustatu ere, edota alternatiba zehatzak eraiki. Bizik erakutsi du horrelako bortizkeriarik gabeko estrategiaren balore eta eraginkortasuna. Bizi sortu zutenek, denbora anitz eman zuten ezaugarri nagusiak zer izanen ziren definitzen. Biziren sortzaileen artean, demo mugimenduan militatu zuten jendea bazen. Demoen mugimendua, demo da demokrazia eskualerriaren zat, desobedentzia zibila eta bortizkeria eza sustatu eta praktikatu duen eskual mugimendu izigarri bizia izan da, 2000ko hamarkadaren hastapenean. Borroka armatuaren eta eskualerriko kale borrokaren urteak ziren, eta militante hauek erakonde berri ez bortitz deliberatua sortu nahi zuten, ipar eskualerriko arazo soziala eta arazo ekologikoa lotzeko xedearekin.
Desobedientzia zibila eta umorearen nozioak ere aipatzen ditu bizik?
Entxatzen gira beti ekintza originalak eta umoretsuak egitera. Umorea tresna gisa baliatzeak fama guzizona ekarri digu jendartean. Komunikazioa eta pedagogia lantzen ditugu, jendearen arreta pizten dugu mezuargi baten pasarazteko, beti kanpaina landu baten barnean. Mamia eta itxura lantzen ditugu.
Bizik bakigileak sustengatu ditu beren lehen ekintzatik beretik.
Bere sortzeaz geroz, bizik geratzen du bortizkeriari gabeko ekintzen estrategia bat. Gordekako ekintzen eta ekintza bortitzen erabiltzea errefusatuz. Bortxaren errefusatzea edo zoin motako bortxaren errefusatzea da. Adibidez, 2016an, bakegileen lehen ekintzatik landa, bizik ageri publiko batean, azpimarratu zuen eskualerrian bortizkeriaren iturria bake prozesuaren blokean sarkatu behar dela. 2016an eskualerrian, bakegilea izaitea, blokatze horien altsatzea zen. Ondorioz, hasieratik, bortxa eza praktikatzen duen eskual mugimendu gisa, bizik lehen bost bakegileak sustengatu zituen. Arabainan, beren ekintzarekin, bake prozesuaren blokatzea kentzen lagundu nahi zuten. Arrisku pertsona handiak hartuz, jendarte zibilaren ordezkari horiek iniziatiba hartu zuten eta beren burua bitartekari gisa eskaini zituzten, erakundea armatuarekin loturarik eta menpekotasunik gabe, zentzugabeko egoera hartatik ateratzeko. Hots, erakunde armatuak armak eman nahi zizkion estatuari, baina honek ez zuen hori ahalbidetzen. Arrisku pertsonal horiek hartu zituzten, bake iraunkor bat plantan emana izan zedin eskualerrian. Gutarik bakoitzari onurak ekarriko dizkion egiazko bakea.
Ekintza esportitzak ipar eskualerritik kanpo ere errotzea lortu du bizik?
Bizik beste elkarte eta kolektibo batzuekin ANB COP 21 sortu zuen 2015an. Aldaketa klimatikoaren erantzuleen kontra, estrategia ehuneko ehun ez bortitz eta determinatua garatzeko Frantzia mailan. Izan ere, 2015 urtean, debate estrategiko bat eraman zen COP 21aren kari mobilizazioa prestatzen ari ziren sare eta mugimenduen artean. Notre-Dame-de-Landeko César operazioz geroztik, kontzeptu bat zabaldu da ingurunearen aldeko aktivisten artean. Taktiken osagarritasuna. Baina osagarritasun hori ez da bizik eskualerrian eramaten duen bezalakoa, bere lan ardatz ezberdinekin, desobedentzia zibila, ekintza ez bortitz determinatuak, masa mobilizazioak, dosierren lantzea, argumentatzea, lan instituzional eta politikoa, errekurtso juridikoak ez. Haiek aipatzen duten osagarritasuna taktika bortitzen eta ez bortitzen aldek artekoa da. Bien aliantzak indarrareman orokorra azkartuko omen nuke. Notre-Dame-de-Landeko proiektuaren kontra nantesen egin zen manifestazio handiak, debate eta erreakzio anitz sortu zituen. Berroa eta hamar mila persona eta bosteon eta ogoi traktorekin, proiektu klimatizidaren kontra sekulan izan dako elkarretarazte handiena izan zen. Baina manifestazioaren astapenetik, aurpegia maskaturik zuten eunka militantek, kale borroka zartarazi zuten poliziaren kontra, eta ibilbide osoan kalte materialak eragin. Bistandena, edabide handiek irudi horiek zabaldu zituzten, eta gizarteak buruan atxiki zuen irudi bakarra izan zen hori. Manifestazioa, egiazki, familia elkarretaraztea eta errikoia izan bazen ere. Sektore batzuek estrategia egokia zela pentsatzen zuten COP 21-eko mobilizazio batzuetan berriz erabiltzeko. Zergatik ez blokeatu Bourgetera doazen sarbide guziak taktiken osagarritasunaren bidez. Desobedentzia mugimenduak bide horretaz arduratuko ziren, sindikatuak eta gobernuzkanpoko erakundeak beste horretaz, mugimendu erritar baketsuak beste batez, black blokak eta indarkeriaren aldekoak azken batez. Biziko ordezkariek ez zuten batere ikuspegi honekin bat egin. Mentaren eta uraren printzipioa aipatu zuten. Erran nahi baita, biziki menta gutxi eta ur ainiz balin bada ere, biak nahasiz dena berde bilakatzen da.
Taktika bortitzak eta ez bortitzak nahastea edo bateratzeak ez da eraginkorra?
Ez, prinsipio bera da taktika bortitzak eta ez bortitzak nahastean. Iditzi publikoek azkenean gogoan atxikiko duten irudia bortizkeriarena izanen da. Bortizkeria eza arras ahazturik. Eta eskualeriko esperientziatik ikasirik, bizik indarkeriaren aldekoak errespetatzen ditu, eta aktivista zintzoak direla uste du. Baina ez duaien ikuspegi estrategikoa partekatzen. Uste dugu indarkeriak epe laburrean garapen taktiko batzuk lortzen aldituela. Bortizkeria eza deliberatuak egin dezakeen bezala. Baina uste dugu borroka global batean, epe ertainean edo luzean, estatuak, estrategia bortitzak bere abantailetan itzultzeko denbora aski duela. Eremu horretan, jokatzea, estatua indartsuen eta obekienik armatua den eremuan jokatzea da. Obeki armatua da, bai militarki, bai manipulatzeko eta kriminalitatzeko gaitasunekin. Estatuarekiko gatazkan, indartsuenak izan gaitezkeen eremuetan jokatzea nahiago dugu. Ez dugu inor aipatzen edo gaitzesten. Ez dugu irakaspen moralik eman nahi errebolta bortizaren aldekoai. Aberastasun metaketarekin obsesionatua den gutxiango egoista batengatik, 100 milioika edo miliarka gizaki hilditzakeen klima nahasmenduaren parean. Baina uste dugu, bortizkeriari gabeko estrategia deliberatua dela eraginkorreena eta desiragarriagoa ikuspegi etiko, demokratiko eta humanotik. Oker egon gaitezke edo menturaz egiaren zati bat baizik ez daukagu, baina galdatzen dugu gure autua errespetatua izan dadin. Autatu dugun estrategia zabaltzeko eskubidea defendatzen dugu. Beste ikuspegi estrategikoetako aldekoek desbideratu gabe. Beste estrategia batzuk, egiteko manera batzuk, adibidez aintzineko banderorak inposatzea, errefusatzen dugu. Ez badira kolektiboki eta demokratikoki aukeratu ditugunak. Gure erantzukizuna da botere balantze handiagoa sor dezakegula frogatzea, indarkeriari gabeko estrategia deliberatuen bidez.
Milesker, Eliz, argitasun horiek guziak emanik.
Milesker.
magaletik. Marian Botoren besoetara, kriselu txikerrenetan, gorde oida errainu magikoena. Ikusbegi mugagabeak, antiju lausotuetan, gaztena zuzinen, zapatilak jantzen zenituenean. Altxor bat galdu genuen, tesorero beldurgarria eta amindegi bat aukagu orain, gure begien aurrean. Zu, zu zara mendia, goilurretako arima.
Txalo kronika.
Klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak, frantsesez GIEK, txosten berria argitaratu du urtarrilaren 28an. Klima aldaketaren inpaktuei buruzko txostena da. Eta berriz ere deiadarra jotzen du klima aldaketaren kontrako borroka sekulan baino beharrezkoagoa dela adieraziz. Txostenak azpimarratu du eragin larri horiek arinduak izaiten alzirela, eragile guziak duela zenbait hamarkada mobilizatu baziren. Hala ere, zientzialari talde horrek gogoratu du oraino posible dela ondorio larrienak saiestea. Berotegi efektuko gasen emisioak azkarki eta laster mugiztuz geroz, historiaren ibilbidea oraino aldatzen aldugu. Alta, klimaren arloan geldirik egotean nagusi da gobernantza maila guzietan. Iduridu gure buruzagiek geldirik egotea hautatu dutela etorkizunaren kaltetan. Emmanuel Macronen agintaldiaren bilan klimatikoa sabotajaren parekoa da. Hemen ere, Ipar Euskal Herrian, autetxiek larrialdi klimatikoaren aintzinean ostruka bezala egiten segitzen dute. Burua ondarpean sartuz, errealitatea ez ikusteko. Ipar Euskal Herriaren metamorfosi ekologikoa ez da oraino hasia. Orain, lehendakaritzako hauteskundeak heldu dira. Eta larrialdi klimatikoa eta justizia soziala ez da baidetatik kanpo dira. Borontate politiko falta begi bistakoa da. Mugikortasun sindikatuak garraio publikoen prezioak apalduko ditu haien erabilpenaren sustatzeko. Mugikortasun sindikatuak arpidetzen prezioak 175-eraino jeutsiko ditu Ipar Euskal Herriko herri guzietan. Neurri berria 28 urte baino gutxiagoko gazteei, 65 urte baino gehiagoko helduei eta irabazi ertaineko jendeei zuzendua zaie, eta heldu den uztailaren 4tik aintzina sartuko da indarrean. Zailtasunetan diren pertsonen kasua kontuan hartuko dute. Eta irabazien araberako prezioak proposatuko dituzte. Ikerketen arabera, neurri horrek biztanleriaren erena eta txik-txaken egungo erabiltzaileen erdia unkiko du. Prezioak jendearen irabazien arabera kalkulatuak izanen dira, zergen kalkulatzeko ere baliatzen den familien irabazien kozientearen arabera. Neurri berri hauei esker, txik-txak sarea, Frantziar estatuko merkeenetarik bihurtuko da. Horrez gain, sistema osoa simplifikatuko dute. Erabiltzaile guzientzat, tiketak erosteko terminal guzietan, kartaz pagatzen alko da, eta garraioen arteko loturentzat, ez da beste tiket bat hartu beharko. Bestalde, hilabetean eginen ditugun bidaiak, hilabete bukaeran ordaintzen alko ditugu, sistema berri bati esker. Biba garraio publikoak!
Biziriken saio juntan, Nicolas Goñi, bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko bigarren gogoeta bat plazaratuko dugu. Aldi juntan, ostrukadena egitea gaiari buruzkoa.
Jean-François Irigoyen nere sorterriko uzapezak lurpeko aparkaleku handi bat egin nahi du hiri barne-barnean. Hain barnean ikusiko ere aztela, lurpean izanki. Ganden hortzi alean bizi elkarteko nerekideak erakutsi bezala, ganden mendeko modernitatean nunbait zintzili gelditu da bere garraio politika, duela 50 urteko ikusmoldean. Baina nolazpait bere joera oso zabaldua da agintari eta erabakilean artean. Autosobera badago, arazoak sortzen ditu, biden saturazioa, airearen kutsadura eta beroketa efektuko gasak bertzeak bertze. Horri atzematen zaion konponbidea, autoak izkutatu, zerbaiten azpian estali, ola ez dira gehiago ikusten. Bon, ola eginik arazoa ez da zinez konpontzen, eta gainera ez ikusiarena egiten jarraitzen dugun bitartean arazoa handitzen eta larritzen doa. Oteiza eskultoreak erraten zuen ostruka ez dela animali hain zozoa, beldur resistentziala badakielako zer den, eta arazoa ez ikusteko burua lurpean sartzea beldur resistentzialari aurre egiteko bere manera dela. Jean-François Irigoyen zaudela sai beraz, ez zara munduko ostruka bakarra. Erabakile eta agintari ainitzek zuk bezala egiten dute. Ganden urtean izigarria izan zen mundu mailan klima aldaketari dagokionez, eta ala jarraitzen du. Ointxe bertan Kalifornian bero uin bat neguan, Espainian sekulako idortea eta aldudien egunetan urakan bat izanen da Irlandan. Baina poza zabaltzen da jendeak berriz hegaldiak erosten hasi direla eta ekonomiarentzat seinale ona omen delako. Hegaldiak erosi, pandemia bukatutzat ematen dutelako. Omikron ta gero bertze uinik izanen ez baliz bezala eta gure txartuen eragina agortuko ez baliz bezala, baina hor ere ostrukarrena egin. Dena egiten baduzu, arazoa ez ikusteko, arazorik ez baliz bezala egitea erresagoa bilakatzen da. Frantziako hauteskundetako Valéry Pécresse hautagaiak RSA jasotzen dutenak astero 15 ordu lan egitera behartu nahi ditu. Langabezia egiturazkoa da, baina hori onartzeak bere ikusmolde osoa aldatuko luke. Orduan erresago da langabe haien egoera leporatzea. Neurri honen alde diren langile gogor meritudunek zehorpegi eginen dute haiek ere astean 15 ordu doainik lan egitera behartuak izanen direlarik errezan direnak hala egiten dutela eta. Bada garaia ostrukarena egiteari uzteko, beldur existentzialari aurre egiteko ez fantasiazko istorioekin, baizik eta interdependentzia oroituz eta ekintza serioez.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Martxoaren 14an, asterenez, arratseko 6ak erditan, itzaitz begiraleak lurralde transizioa lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, kordelieren karrekako 22an, Baionan.
Martxoaren 16an, astezkenez, arratseko 7etan, gide berriei agera. Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, kordelieren karrekako 22an, Baionan.
Martxoaren 16an, astezkenez, arratseko 7etan, Euskaraz Bizin lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordeleren karrikako 22an, Baionan.
Martxoaren 17an, ostegunez, arratseko 7etan, komunikazio lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordeleren karrika 22an, Baionan.
Martxoaren 18an, 19an eta 20an, bortizkeriari gabeko ekintzari buruzko formakuntza asteburua. Xehetasunak gaiteko ekintza taldearekin harremanetan sartu.
Martxoaren 21an, arratsiko 7etan, Jaka Zank logistika taldearen bilkura, biziren maiatz egoitzan, kordelieren karrikaren 22an, Baionan.
Martxoaren 28an, astelehenez, arratsiko 7etan, Habita etxebizitza lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fondazioaren egoitzan, Kordeleren karrikako 20an, Baionan.
Martxoaren 21an, ostegunez, arratseko 7etan, Bizi Barnekalde, biziren tokiko lantaldearen bilkura, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako egoitzan, Aindiza Mondiolozen.
Apirilaren 6an, asteazkenez, arratseko 7etan, biziren irabeteko biltzar irekia Manu Robles Arangiz Fondazioaren egoitzan Kordelieren karrikako 20an, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren martxoko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, apirilaren 11an, astelenarekin, arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web orria ikuslasai bizimugi.eu helbidean.